Бүгін 5-ші октябрьдә оқытушылар көне белгіләп үтелә. Мөғәллимнәрнең һөнәри бәйрәмнәре белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров катлады. Анда шундый юллар бар. Һөнәри бәйрәмегез оқытушылар көне белән иң җылы һәм ихлас котлауларны кабул итегез. Без балаларыбызның уңышлары белән горурланабыз, һәм аларның уңышларында сезнең хезмәтнең дә күп булуын яхшы беләбез. Һөнәри осталыгыгыз, сабырлыгыгыз, үз эшегезгә һәм балаларга мәхәббәтегез аша укучыларның сәләтләре ачыла һәм тормышка ашырыла. Идел буе федераль округы төбәкләрендә яңа мәктәпләр ачуны һәм булганнарын модернизацияләүне дәвам итәбез. Заманча һәм уңайлы мохит булдырырга тырышабыз. Кызганычка каршы хәзер куркынычсызлык мәсьәләсе көн үзәк булып тора. Һәм без хезмәтегез сезгә шатлык һәм канәгатьлек китерсен өчен кулдан килгәннең барысын эшлибез һәм эшләячәкбез. Кадерле укытучылар, педагоглар һәм ветераннар, сабырлыгыгыз, игътибарлы булуыгыз һәм сайлаган һөнәрегезгә тугры булуыгыз өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә нык сәламәтлек, һөнәри уңышлар һәм яңа казанышлар, укучыларыгызның чын күңелдән мәхәббәтен һәм хөрмәтен телим диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлау мөрәҗәгатендә. Шушы урында игътибарыгызга Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллинның укытучылар көне уңайыннан котлавын ишеттерәбез.
Хөрмәтле укытучыларыбыз, хөрмәтле мәгариф системасында эшләүче хезмәткәрләребез, сезне барыгызны да халыкара укытучылар көне белән тәбрик итәм. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм, чөнки һәр кешенең, һәр шәхеснең гомерендә, аның тормыш юлында иң зур рольләрне уйнаучыларның берсе, тормыш юлына аяк бастыручы, аңа белем бирүче, тәрбия бирүче, аны формалаштыруда чын мәгънәсендә иң зур өлешләрнең кертүчесенең берсе ул укытучы. Һәм шуңа күрә барлык укытучыларыбызны тәбрикләп, исән-сау булыгыз, матур гына яшәгез, күңел тынычлыгы сезнең һәрберегездә булсын. Чөнки укытучының күңеле тыныч булмаса, әгәр дә ул куйган хезмәтләргә сөенерлек шартлар булмаса, аңа хөрмәт артып тормаса, ул вакытта күңел төшеп китергә мөмкин. Күңел төшмәсен өчен җәмгыятьтә укытучыларны хөрмәт итергә, аларны саннарга, якларга һәм ярдәм итергә һәрберебездә әзер булырга тиешбез. Шулай ук әти-әниләрне, яшь гаиләләрне, өлкәннәрне, остазларны, хезмәт ветераннарын шушы бәйрәм белән тәбрик итәм. Чөнки бергән булганда гына, бердән булганда гына укытучының абруе да, аның көн күреше дә, хезмәте дә, гомумән аның яшәеше дә яхшы булачак. Барыгызны да бәйрәм белән, исән-сау булыгыз, бик зур рәхмәт сезгә.
Казан мэры Сурметшин башкала педагогларын укытучылар көне белән котлады. Һәр кешенең тормышында укытучы аерым роленне. Сез искиткеч һәм мавыктыргыч фән дөньясын ачасыз, талантларны үстерергә һәм тормыш юлын сайларга булышасыз. Балалар белән күңел җылысын уртаклашып, һәр укучының йөрәгенә ачкыч салысыз, яңа уңышларга әйдәп тора һәм кызыксындыра аласыз. Кадерле укытучыларыбыз, сез үз билимнәрегезне балаларга биреп кенә калмыйсыз, үз үрнәгегез, игелекле эшләрегез һәм сабырлыгыгыз белән үсеп килүче буында намуслылык һәм ярдәмчеллек, тирә-юндәгеләр турында кайгыртучанлык һәм туган якка мәхәббәт тәрбиялисез. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим, укучыларның уңышлары һәм рәхмәт тулы күзләре сезне рухландырсын һәм көч бирсен, сезгә һәм якыннарыгызга тынычлык телим, диелә Казан мэры Илсур Метшинның котлавында. 2023 елда Татарстан җир сөрү буенча 10-нчы Россия чемпионатын кабул итәчәк. Республика президенты Рөстәм Миннеханов «Алтын кыз 2022» агросәнәгать күргәзмәсендә булачак вакыганың символын кабул итеп алды. Бу хакта Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан президентына чемпионат символын Росагролизинг генераль директоры Павел Косов тапшырды. Искәртеп узабыз, Татарстан җир сөрү буенча Бөтенроссия чемпионатларында 2016 елдан бирле катнаша. 12 августтан 14 августка кадәр Ленинград өлкәсендә узган 2022 елгы ярышларның нәтиҗәләре буенча 7-нче урынны яулаган Татарстан вәкиле Ирек Галиев иң яхшылар унлыгына керде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Динамо Акбар Ширемдеги хоккей клубын 2022 елгы сезонда Ширемдеги хоккей буенча Россия чемпионы титулы белән котлады. Тантана Казан Кремленнең тантаналар залында узды. Бу бүтән Татарстан өчен зур уңыш, пьедесталның иң югары баскычы, бүтән коллективның планлы максатчан эш нәтиҗәсе дип ассызыклады республика президенты. Ул команда җитәкчелегенә, уенчыларга, тренерлар составына Шулай ук республиканың Ширемдәге хоккей федерациясе җитәкчелегенә клуб спонсорларына рәхмәт белдерде. Гомуми тырышлык нәтиҗәсендә республикада тренировкалар һәм югары нәтиҗәләргә ирешү өчен максималь уңайлы шартлар тудырылган. Сезнең гаиләләрегез, дусларыгыз, җанатарларыгызның һәм барлык татарстанлыларның хәрби рухын ныгытуга зур өлеш кертә. Команданың уңышы республикада Ширемдәге хоккейне үстерүгә этәргеч үсеп килүче буын өчен Яхшы үрнәк, диде Рустам Миннеханов. Казаннан мобилизацияләнгән кешеләрнең гаиләләренә күрсәтеләчәк ярдәм төрләре турында Казанның социаль-гуманитар мәсьәләләр буенча шәһәр штабы утырышында сөйләделәр. Башкарма комитет хезмәткәрләре барлык мобилизацияләнгән иратларның гаиләләре белән танышып чыкты. Нинди төр ярдәм кирәген ачыклау өчен аларның әти-әниләре, хатыннары, балалары белән аралашты. Гаиләгә социаль паспорт ясау һәм өлешчә мобилизация белән бәйле сораулар буенча оператив ярдәм күрсәтте. Үшін 16 түп сұраудан тұрған сұраштыру үшіленді. Нәтижелеріні анализлап, біз түп блоклар бойынша бұрышлар болдырдық, деп сіледі Башқарма комитет аппараты жетекшісі Булат Алиев. Мобилизацияләнгән қазанлыларының ғайләләренә ярдәм көрсәтү механизмларын штаб 10 октябрьгә қадар белгіләйшек. Мобилизацияләнгән кішілерінің туғанларына ташламаны растай тұрған махсус карточкалар беріләйшек. Штаб инде кайбер мәсьәләләр бойынша ярдәм күрсәтергә Мәсәлән, балаларга мәктәпләрдә 10 октябрьдән алып уку йылы ахырына кадәр бушлай 2 тапкыр туклану оештырыла. 1 ноябрьдән мәктәпкә яшьтәге балалар балалар бакчаларына бушлай йөриячәк. Мобилизацияләнгән кешеләрнең балалары 10 октябрьдән барлык төр җәмәгать транспортында бушлай йөри алачак. Балалар музейларга, театрларга һәм зоопаркларга бушлай керә. Бала белән бер олы кеше дә шулай ук бушлай керә ала. Балалар өчен бассейннарга һәм спорт залларына йөрү бушлай булачак. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясының тагын 346 очрагы ачыкланган. Стоп коронавирус.нокта РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, 65 пациентны хастаханәгә озатканнар, 583 кеше саукан. Иртәгә көндезге сәгать 2-дә Шәриф Камалның мемориаль фатирындагы Татар әдәбияты тарихы музеенда педагог һәм галим Нургали Надиевның тууына 140 ел тулыны билгеләп үтәчәкләр. Бу көнне музей тарихында беренче тапкыр күргәзмә ачыла, дип хәбәр итте Шәриф Камал мемориаль фатиры Татар әдәбияты тарихы музее мөдире Айрат Шәйхин.
Нургали Надиев 1882-1940 елларда яшәгән татар галиме, педагог һәм җәмәгать эшлеклесе, аңа багышланган мемориаль такта Татар китабы йорты бинасында урнаштырылган. Чарада катнашучылар әлеге такта янында чәчәкләр салачак, күргәзмә ачылышында булачак һәм Надиевның иҗатына, шәхсенә багышланган махсус түгәрәк өстәлдә катнаша алачак. Чаралар сәгать 2-дә башлана.
Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 6 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, яңгыр явачак, җил көньяктан көнбатышка үзгәрүчән, талгын. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак.